Andreea din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. În acest studiu intitulat Interpretările majore ale mileniului, ne vom ocupa de patru dintre acestea. Postmilenismul, premilenismul istoric, premilenismul dispensațional și amilenismul. Noi ne vom ocupa mănunțit de interpretările mileniului, fiindcă ele, aproape toate, ne influențează și denaturează numai învățătura întregului capitol 20, ci și învățătura întregii Apocalipse și chiar a întregii Biblii, așa după cum vom vedea în acest studiu. Prima interpretare se numește postmilenismul. Postmilenismul a fost conceput de Daniel Whiteby, 1638-1726, și susținut de Vitringa. Acesta a învățat că lumea se va întoarce la Hristos în masă în preajma revenirii lui și că va atinge o eră de prosperitate și fericire. Marile treziri spirituale din secolele 17, 18 și 19, la predicile lui Wesley, Finney, Moody și mulți alții, se părea că confirmau această opinie a lui Whiteby. Era adevărată, numai că ultimele două războaie din secolul al XX-lea, decepționând pe mulți, i-a făcut să renunțe la acest fel de interpretare a mileniului. Aderenții acestei interpretări au fost mulți teologi din secolul al XIX-lea, ca Charles Hodge, A.H. Strong, C.A. Briggs, David Brown, etc. Alți mari comentatori ai postmilenismului care au trăit în secolul al XX-lea au fost Buettner, Marcellus Kick și Norman Shepherd. Buettner a fost cel mai mare comentator postmilenist dintre contemporanii lui. El a propovăduit că mileniul va fi o perioadă lungă de dreptate și pace, care va dura până la venirea Domnului Isus. Marcellus Kick explică că întâia înviere este regenerarea spirituală, iar scaunele de domnie din capitolul 20, versetul 4, reprezintă domnia celor născuți din nou cu Hristos pe pământ în prezent. Profesorul Norman Shepherd învață, ca Kick, cu o singură deosebire, că diavolul va fi legat în viitor. Postmileniștii cred că evreii se vor întoarce la Hristos în masă. Romani, capitolul 11, versetele 25 și 26. Dar această convertire nu va atrage după sine restaurarea unei împărății politice a evreilor. Unii dintre comentatorii postmileniști susțin că va fi o perioadă literală de 1000 de ani înainte de a veni sfârșitul. Una dintre lacunele acestei interpretări, ca în cazul lui Buettner și Kick, este că ea nu împărtășește faptul că înainte de a veni sfârșitul va avea loc necazul cel mare și lepădarea de credință, așa după cum scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 24 și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. A doua interpretare a mileniului este premilenismul istoric. Toți părinții bisericești din primele secole, ca Papias, Justin Martirul, Irineu, Tertulian, etc., erau premileniști. Acestora li se spunea chiliaști, care înseamnă în limba greacă mileniști, pentru că erau adepți ai mileniului. În secolul al XIX-lea, atunci când postmileniștii își răspândeau concepțiile cu mare zel, s-a ridicat o pleiadă de teologi care au început să propovăduiască premilenismul atât pe cale orală, cât și pe cea scrisului. Redăm numai câțiva dintre ei. Pe Bengel, Stier, Alford, Lange, Fawcett, Keach, Bonnerile, Lyle, Ellicott, Lightfoot, Westcott. Premileniștii susțin că mileniul va avea loc după a doua venire a lui Hristos. Ei cred că, înainte de a se reîntoarce Mântuitorul, Trebuie să aibă loc evangelizarea lumii, necazul cel mare, apostazia și arătarea lui Anticrist în persoană. Ei cred că și biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare. Ei cred că atunci când va veni Domnul Iisus, credincioșii care au murit vor învia, iar cei ce vor fi încă în viață vor fi transformați și că îl vor întâmpina pe Fiul lui Dumnezeu în văzduh. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17. Ei au mai conceput ideea că după această întâlnire, Hristos se va pogorî pe pământ și că îl va nimici pe Anticrist și oștile lui. Ei susțin cu tărie că Hristos va domni pe pământ într-o perioadă de 1000 de ani în sens literal. Ei spun că atunci majoritatea evreilor se vor întoarce la Hristos. Și ei învață că după mileniu vor învia morții necredincioși și că va avea loc judecata de apoi înaintea tronului mare și alb, atât a celor credincioși, cât și a celor necredincioși. Premilenismul istoric este de trei feluri. Premilenismul școlii istorice, fondat de Edward Horn. Premilenismul soteriologic, susținut de George Ladd în lucrarea sa Jesus and Kingdom. Și premilenismul teoretic, care este cel mai răspândit în secolul al XX-lea dintre acestea. Toate aceste trei tipuri de milenism se numesc premilenism istoric. George Eldon Ladd, un binecunoscut teolog contemporan, a îmbrățișat, așa după cum am văzut, premilenismul istoric de tipul soteriologic. El învață că grecescul ezesan, din capitolul 20, versetele 4 și 5, din care s-au tradus cuvintele "ei au înviat", arată învierea fizică a credincioșilor de la începutul mileniului, pe care teologii de mai târziu, cu aceeași vedere, o numesc întâia înviere și spun că același cuvânt, ezesan, din versetul 5, arată învierea fizică a necredincioșilor de la sfârșitul mileniului și o numesc a doua înviere. Împotriva acestor trei tipuri de interpretare a premilenismului istoric se aduc trei obiecțiuni. Prima obiecțiune este că Apocalipsa, capitolul 20, nu ne vorbește de împărăția lui Hristos de 1000 de ani de pe pământ, nici înainte de a doua sa venire și cu atât mai puțin după revenirea lui. Domnul Iisus ne-a spus că el, când va veni a doua oară, va veni în calitate de judecător. Evanghelistul Matei a scris că Domnul Iisus va zice după judecată celor de la dreapta lui: "Veniți, binecuvântații Tatălui meu, ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii." Capitolul 25, versetul 34. Și celor de la stânga lui le va zice: "Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel etern care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui." Capitolul 25, versetul 41. Și în final, când Mântuitorul a concluzionat zicând: "Și aceștia vor merge în pedeapsa eternă, iar cei drepți vor merge în viața eternă." Capitolul 25, versetul 46, n-a zis că cei mântuiți vor domni cu el după judecat 1000 de ani pe pământ, ci că vor merge cu el ca să moștenească viața veșnică în împărăția Tatălui său, iar pe cei nemântuiți îi va alunga în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui ca să primească pedeapsa veșnică. A doua obiecțiune este că atunci când va reveni Hristos, Biblia ne spune că el se va arăta în glorie. Și tot ea ne relatează că cei mântuiți după moarte sunt în cer și că atunci și ei se vor întoarce cu Hristos îmbrăcați în slavă. Coborârea lui Hristos din cer cu cei răscumpărați și dezbrăcarea lor de glorie ca să domnească 1000 de ani pe pământ, pe care va fi încă păcat și moarte, oare n-ar fi unul dintre cele mai mari regrese? Interpretările acestea nu numai că nu sunt biblice, ci sunt chiar absurde. Și a treia obiecțiune este că nu există nicio indicație în toată Biblia care să ne arate că ar fi trei epoci, una prezentă, alta cerească și eternă și a treia de 1000 de ani. A treia interpretare majoră a mileniului este premilenismul dispensațional. Cu toate că și premilenismul dispensațional împărtășește aceeași convingere cu premilenismul istoric, că mileniul va avea loc după a doua venire a lui Hristos, există totuși între ele deosebiri mari și în multe privințe. Am văzut că premilenismul istoric a fost propovăduit de teologi creștini încă din secolul al II-lea, iar premilenismul dispensațional a început abia din secolul al XIX-lea prin John Nelson Darby, 1800-1882. Cei mai mari susținători ai premilenismului dispensațional sunt 8 teologi care au lucrat la revizuirea versiunii New Scofield Bible din 1967. Ei s-au încumetat chiar să pună o mulțime de titluri cu mileniu în cărțile Vechiului Testament ca Psalm, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Ioel, Amos, Mica și Zaharia. Aceștia sunt Frank Gebline, William Culbertson, Charles Feinberg, Ellen McRae, Clarence Manson, Alva McLean, Wilbur Smith și John Woolworth. Dar nici următorii comentatori nu s-au lăsat mai prejos în răspândirea premilenismului dispensațional ca Charles Ryer, Dwight Pentecost, Chafer Lewis Peary. Dispensaționaliștii cred că există o diferență absolută între Israel și biserică și că Dumnezeu urmărește de-a lungul mileniilor două planuri. Unul pentru poporul evreu, care va moșteni pământul, și altul pentru biserică, care va moșteni cerul. Această concepție este eronată. Când am tratat studiile, cei 24 de bătrâni, volumul 2, studiul 4, Privilegiile pecetluirii, volumul 2, studiul 21, și Identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, volumul 3, studiul 10, am văzut că zidul noului Ierusalim are 12 porți pe care scrie numele celor 12 seminții reprezentate de 12 patriarhi și 12 temelii pe care scrie numele celor 12 apostoli și că acești 24 de bătrâni simbolizează biserica întreagă care este formată de evrei și de neamuri. Aceasta ne arată că Dumnezeu are un singur plan atât pentru evrei cât și pentru neevrei și nu două. Dispensaționaliștii susțin că în mileniu se vor împlini toate promisiunile lui Dumnezeu pe care le-a făcut poporul evreu în Vechiul Testament, că atunci evreii vor fi adunați în Israel, că templul din Ierusalim va fi rezidit și că Ierusalimul va fi centrul administrativ al Domnului Iisus și capitala lumii și că Dumnezeu, numai după ce își va împlini toate aceste promisiuni, va judeca lumea. Mileniul din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 4 la versetul 6, așa după cum vom vedea în studiile următoare, nu ne vorbește deloc despre domnia credincioșilor care trăiesc pe pământ, ci despre domnia credincioșilor care au ajuns în cer. Și cu atât mai puțin, el nu ne face nicio aluzie la națiunea evrească. Dar nici Vechiul Testament nu ne arată nicăieri că va exista în viitor pe pământ o împărăție de 1000 de ani. Atunci, cei 8 teologi dispensaționaliști, cum de-au îndrăznit să pună la foarte multe texte din Vechiul Testament titlu cu domnia lui Hristos de 1000 de ani în versiunea New Scofield Bible, așa după cum am văzut mai înainte? Dispensaționaliștii spun că atunci când va veni Mântuitorul, toți credincioșii care au murit vor învia, iar cei ce vor fi în viață vor fi transformați și îl vor întâmpina în văzduh. Ei, spre deosebire de premileniștii istorici, nu cred că Domnul Iisus se va coborî cu biserica din văzduh pe pământ, ci susțin că el o va duce mai întâi în cer ca pe o mireasă, ca să celebreze cu ea nunta mielului timp de 7 ani. Dispensaționaliștii au ilat ideea celor 7 ani de la 70 de săptămâni din Daniel, capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 27, susținând că primele 69 de săptămâni s-au împlinit la prima venire a Mântuitorului și că ultima săptămână, care echivalează cu 7 ani, se va împlini la a doua sa venire, când își va sărbători nunta în cer cu biserica. În perioada aceasta de 7 ani, cât va dura nunta mielului în cer, dispensaționaliștii cred că va avea loc pe pământ necazul cel mare. Daniel, capitolul 9, versetul 27. Domnia lui Anticrist, propovăduirea Evangheliei împărăției davidice, Armagedonul împotriva lui Israel, etc. Și că numai după cei 7 ani Hristos se va reîntoarce cu slavă însoțit de biserică, își va nimici vrăjmașii și va începe mileniul. Dispensaționaliștii susțin că există 2 învieri, una pentru credincioși la începutul mileniului și alta pentru necredincioși la sfârșitul acestuia. Ei argumentează existența celor 2 învieri cu 2 texte, cu 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 20 la versetul 23, în care apostolul Pavel a scris: dar acum Hristos a înviat din morți, primul rod al celor adormiți, și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei care sunt ai lui Hristos. Și cu 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 16 la 17, unde tot apostolul Pavel a spus: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dispensaționaliștii nu pot găsi sprijin nici în aceste 2 pasaje, pentru că apostolul Pavel n-a vorbit în ele despre existența a 2 învieri, a unei învieri pentru credincioși și altei învieri pentru necredincioși. În pasajul din 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 20, 22 și 23, apostolul Pavel s-a ocupat de învierea lui Hristos și de învierea celor credincioși și de ordinea în care ele vor avea loc. El ne-a spus că mai întâi a înviat Hristos ca o pârgă, apoi, la a doua venire a Mântuitorului, vor învia toți credincioșii și nu numai o parte dintre ei. Iar în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17, apostolul Pavel n-a vorbit deloc despre 2 învieri, ci despre o singură înviere, o singură transformare și o singură răpire și despre ordinea acestora. El ne-a spus că mai întâi va avea loc învierea celor morți, apoi transformarea celor vii și că numai în cele din urmă vor fi răpiți cu toții împreună, și unii și alții. Cum pot spune dispensaționaliștii că vor fi judecați înaintea scaunului celui mare și alb numai necredincioșii, când Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 15, ne arată clar că va fi o înviere generală și o judecată generală, și când versetul 13 din același capitol, în care scrie: marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Ne obligă să credem lucrul acesta. Aici este vorba despre o judecată finală și supremă, în vederea căreia marea, moartea și locuința morților au trebuit să dea înapoi pe toți morții din ele. Numai dispensaționaliștii pot spune că nici un credincios nu s-a înecat vreodată în mare și că n-a intrat niciodată în moarte și în locuința morților, ca să fie adus de aceasta înaintea scaunului celui mare și alb pentru a fi judecat. Apoi, dacă ar fi judecați înaintea scaunului mare și alb numai necredincioșii care nu au numele scris în cartea vieții, atunci ce rost ar avea această carte? De ce judecătorul a deschis-o? Și din ce cauză vizionarul a scris? Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Dar dispensaționaliștii, în ce privește doctrina lor despre două învieri fizice, nu sunt în contradicție numai cu Apocalipsa, ci chiar și cu toată Biblia, care ne învață clar că va fi o singură înviere și pentru credincioși și pentru necredincioși și că ea va avea loc în ziua de apoi. Ne ajunge să luăm numai două pasaje. În primul pasaj chiar Domnul Iisus ne-a zis: vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată. Ioan, capitolul 5, versetele 28 și 29. Aici Mântuitorul ne învață că într-un anumit ceas toți oamenii vor auzi glasul lui și vor învia, și că glasul redeșteptării lui din moarte se va auzi o singură dată și nu de două ori. Și în al doilea pasaj, apostolul Pavel a spus în cuvântul său de apărare înaintea împăratului Felix: am în Dumnezeu speranța aceasta, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Fapte, capitolul 24, versetul 15. În limba greacă, cuvântul înviere este la singular, ca și în limba română și în alte traduceri, ceea ce înseamnă că este vorba de una și aceeași înviere, atât pentru cei drepți, cât și pentru cei nedrepți. Comentatorul George Murray face următoarea remarcă cu privire la cele două învieri fizice, formulate de dispensaționaliști din Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4 până la 6. Noi putem citi întreaga Biblie fără să descoperim vreo aluzie la această doctrină pe care o găsim în antepenultimul capitol din Biblie. Și odată ajungi la această poziție singulară și simbolică, ne vom întoarce oare ca să interpretăm toate pasajele escatologice din Biblie după înțelesul ei aparent? Nu, pentru că regula exegetului este alta: de a interpreta un pasaj obscur al Bibliei în lumina altor texte clare din ea. Dispensaționaliștii cred că o mare parte a copiilor care se vor naște în timpul mileniului îl vor accepta pe Hristos, iar o altă parte mare din ei îl vor respinge. Dispensaționaliștii sunt obligați să accepte varianta că există și a treia înviere, dacă așa după cum zic ei, există mântuire și în timpul mileniului. Ei numesc această înviere înviere specială și spun că nici aceștia nu vor învia odată cu necredincioșii. Și dispensaționaliștii au o doctrină eronată și nebiblică, ca și martorii lui Jehova. Jehoviștii susțin că judecata finală nu va ține cont de faptele făcute în viața aceasta, ci numai de cele făcute în mileniu. Nu există nicio afirmație în Biblie că oamenii pot fi mântuiți într-un mileniu oarecare, și cu atât mai puțin într-un mileniu care ar avea loc după revenirea Domnului Isus. Apostolul Petru, fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a scris: Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Apostolul Petru ne-a spus că tocmai acesta este motivul pentru care Domnul Iisus își amână venirea, ca să se poată pocăi cât mai mulți. În pilda celor 10 fecioare, de asemenea, ni se spune că la a doua venire a Mântuitorului se va închide ușa împărăției lui Dumnezeu pentru totdeauna și că atunci nu va mai putea să intre în ea nimeni. În concluzie, am văzut că dispensaționaliștii au greșit foarte mult că au amestecat mileniul din Apocalipsa cu concepția evreilor, cu privire la împărăția lui Mesia de pe pământ și cu opinia rabinului Eliezer ben Iose Galileanul că împărăția lui Mesia va dura 1000 de ani și au afirmat că Domnul Iisus va domni pe pământ cu sfinții 1000 de ani. Oare nu este cu mult mai logică să interpretăm adevărul mileniului în lumina contextului lui din capitolul 20, în lumina contextului Apocalipsei și în lumina întregii Biblii, decât să denaturăm toate pasajele escatologice din Cartea lui Dumnezeu? Și a patra interpretare a mileniului este amilenismul. Amilenismul este cel mai răspândit. Lucrul acesta îl recunosc și îl afirmă chiar și premileniști dispensaționaliști ca Walford. Fiindcă amilenismul neagă existența unui mileniu pe pământ în sens literal și cu atât mai mult existența unui mileniu după a doua venire a lui Hristos, a primit numele de amilenism. Termenul acesta nu este potrivit, fiindcă el sugerează ori că acesta nu crede deloc în mileniu, ori că ignoră pur și simplu primele 6 versete din Apocalipsa, pe când el crede cu tărie în mileniu. Am văzut în studiul trecut că chiar și pe Augustin l-a fermecat la început combinația dintre concepția evreilor cu privire la domnia lui Mesia pe pământ, opinia rabinului Eliezer ben Iose Galileanul că istoria neamului omenesc va fi de 6000 de ani, conform interpretării celor 6 zile în care Dumnezeu a creat lumea, și că în al 7-lea mileniu va împărăți Mesia, conform interpretării celei de-a 7-a zi de odihnă a lui Dumnezeu din Genesa și a mileniului din Apocalipsa, capitolul 20. Numai că acest geniu al lumii creștine s-a apucat să studieze în mod serios problema al mileniului și astfel a devenit primul amilenist. La sfârșitul secolului al IV-lea, Augustin a antrenat pe teologi într-o interpretare amilenistă a mileniului. El a învățat că mileniul nu are o însemnătate literală, ci figurativă, și că el cuprinde întreaga perioadă dintre prima și a doua venire a lui Hristos. În ce privește întâia înviere și domnia cu Hristos, el a înțeles aceste doctrine în mod treptat și le-a propovăduit progresiv. În legătură cu domnia cu Hristos, el mai întâi a crezut că de acest favor se bucură cei ce dețin anumite funcții de conducere în biserică și că de-abia în cele din urmă a înțeles că aici este vorba de domnia cu Hristos în ceruri a credincioșilor care au decedat. Iar în legătură cu întâia înviere, el a crezut de prima dată că înseamnă regenerarea spirituală prin credință în Hristos și că de-abia în cele din urmă a înțeles că este vorba despre continuarea existenței credincioșilor în împărăția lui Dumnezeu din cer. Augustin a mai crezut că a doua înviere din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 15, va fi în trup, că va avea loc după reîntoarcerea lui Hristos și că atunci vor învia deodată și credincioșii și necredincioșii. Martin Luther și John Calvin l-au urmat pe Augustin în interpretarea mileniului. Amileniștii cred că 1000 de ani este o perioadă simbolică care se întinde de la prima la a doua venire a lui Hristos. Ei cred că diavolul va fi legat aproape în toată perioada aceasta a erei creștine. Ei cred că sufletele tuturor credincioșilor care au decedat domnesc cu Hristos în cer. Ei cred că la a doua venire a lui Hristos va fi o singură înviere și o singură judecată, atât pentru cei credincioși, cât și pentru cei necredincioși. Iar la înviere, credincioșii care vor fi în viață vor fi transformați și proslăviți. Și ei tăgăduiesc în mod categoric existența unui mileniu literal în care Hristos va domni pe pământ și că va restabili Israelul. O minoritate infimă dintre amileniști crede că întâia înviere înseamnă regenerare spirituală sau înviere din păcat, că necazul cel mare va fi fizic și că anticristul se va arăta în persoană. Cei mai renumiți comentatori ai amilenismului sunt următorii: Sadler, Morris, Lansky, Warfield, Oswald Ellis, Louis Berkhoff, Floyd Hamilton, Philip Hughes, Bradley John, George Murray, Gerdaus Voss, William Hendrickson, Harry Buys, Abraham Kuyper, Edward McDowell, Milligan, Moore, etc. Comentatorul Abraham Kuyper este considerat ca fiind cel mai mare susținător al amilenismului, iar comentatorul Edward McDowell este cunoscut ca unul care a influențat cel mai puternic amilenismul contemporan. El susține cu tărie că mileniul reprezintă perioada de la prima la a doua venire a Mântuitorului, că legarea diavolului este simbolică și înseamnă limitarea puterii lui, și că întâia înviere a martirilor și a sfinților care au murit și domnia lui Hristos înseamnă continuarea existenței lor și împărățirea lor cu Hristos în cer. Sweet, urmându-l pe Grotius și Hammond, a susținut că mileniul a început de pe timpul lui Constantin, pentru că de atunci creștinismul a triumfat asupra păgânismului. După ce am analizat cele patru interpretări ale mileniului, trebuie să alegem una dintre ele. Desigur că noi vom alege interpretarea amilenistă.
câtva, voi fi veșnic împreună, veșnic te voi lăuda. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta, cât se pare ar fi furtuna. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda.